Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 27. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. U zemljama Zapadnog Balkana potreban je odlučni i jasni podsticaj za evropske integracije i zaštita regiona od malignog uticaja trećih strana, ocijenio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U Crnoj Gori oko 15.000 djece nije primilo MMR vakcinu, rekao viši konsultant za zdravlje u predstavništvu UNICEF-a u Crnoj Gori, Senad Begić. U Crnu Goru stiglo 100.000 Sinovac vakcina kao donacija Turske. Izglasane preporuke da se vakcina proizvođača Pfizer-BioNTech može davati djeci od 5 do 11 godina. 11 osoba ubijeno u napadu na selo u Iraku. U narednih pola sata. Cilj zakona o porijeklu imovine koji je izradila vlada Crne Gore je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Potpredsjednik vlade, Dritan Abazović, očekuje podršku u parlamentu.
Da, kad se uputi Skupštini Crne Gore, ja očekujem podršku 81 poslanika. Volio bih da vidim koji poslanici nisu spremni da podrže ovakvo zakonsko rješenje i da čujemo argumente zašto nisu. Biće jako interesantno. Lično očekujem da će za ovaj zakon glasati svi.
U nastavku emisije čućete i zašto Kosovsko ministarstvo sporta razmatra zabranu rada srpskih klubova na Kosovu. Zamjenica ministra Davljina Osmani.
Ti klubovi su članovi srpskih saveza i održavaju utakmice srpskih liga na teritoriji Kosova. To je ono što kod nas nije dozvoljeno.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemljama Zapadnog Balkana potreban je odlučniji i jasniji podsticaj za evropske integracije, kao i promišljenija zaštita regiona od malignog uticaja trećih strana, ocijenio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. On je tokom sastanka sa članovima delegacije Evropskog savjeta za međunarodne odnose poručio da to nije samo interes Zapadnog Balkana, već i Europe. Đukanović je potvrdio da je tema regiona izuzetno važna za stabilnost Europe, kao i dalju snagu NATO-a. On je ocijenio da je aktualna situacija na Zapadnom Balkanu posljedica zaustavljenog procesa proširenja i poremećaja na relaciji istok-zapad. A u Podgoricu je jutro stiglo 100.000 Sinovac vakcina koje je Crnoj Gori donirala Turska, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović zahvalila je na vrijednoj donaciji i kazala da je ona rezultat tradicionalno dobrih i prijateljskih odnosa između Crne Gore i Turske, kao i velikog stepena solidarnosti i izgrađenih mostova koji postoje između dvije zemlje. Sigurna sam da će ove vakcine spasiti ne mali broj života građana Crne Gore, kazala je Borovinić-Bojović i pozvala građane da se vakcinišu. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 56% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 52,7%. U potpunosti vakcinisano 38,8% ukupnog stanovništva. Treću dozu do sada je primilo 8683 građana. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, trenutno je aktivno nešto više od 4100 slučajeva. U regionu je najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva infekcije na 100.000, registrovana u Srbiji, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Crna Gora. Brazilski senatori glasali su za preporuke da se optuži predsjednik Jair Bolsonaro zbog njegovog postupanja tokom pandemije koronavirusa. Vijeće senata podržalo izvještaj koji poziva na podizanje optužnice desničarskog predsjednika i populiste Bolsonara, uključujući zločine protiv čovječnosti, nakon 600.000 smrtnih slučajeva uzrokovanih COVID-19. Preporuke su poslate glavnom tužiocu, kojeg je Bolsonaro imenovao na tu poziciju. Brazil je po broju smrtnih slučajeva na drugom mjestu u svijetu nakon Sjedinjenih Država. Savjetodavni odbor Američke uprave za hranu i lijekove izglasao je preporuku da se vakcina proizvođača Pfizer-BioNTech može davati djeci u dobi od 5 do 11 godina. Stručnjaci uprave za hranu i lijekove podržali su tu odluku sinoć, otvarajući put za hitno odobrenje u roku od nekoliko sedmica. U septembru su iz kompanije Pfizer-BioNTech saopštili kako podaci o ispitivanju pokazuju da je njihova vakcina protiv koronavirusa sigurna za djecu u toj dobnoj skupini. Djeca iznad 12 godina već mogu primati ovu vakcinu u Sjedinjenim Američkim Državama. Pravo na ovu vakcinu imaće oko 28 miliona američke djece.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstavnici vlade Crne Gore predstavili su zakon o porijeklu imovine za koji tvrde da će doprinijeti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio je da očekuje apsolutnu podršku svih parlamentaraca za zakon koji je nazvao antimafijaškim jer predstavlja model oduzimanja imovine čije je porijeklo nezakonito stečeno. Srđan Janković.
Zakon o porijeklu imovine treba značajno da doprinese borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na predstavljanju zakona kojim će se utvrđivati da li je neka imovina stečena na legalan način. Abazović je ovaj zakon nazvao antimafijaškim, te saopštio da će obuhvatiti sve kategorije društva za koje se sumnja da im je imovina nelegalno stečena.
I sa ciljem da se konačno stane na kraj nelegalnom bogaćenju bilo funkcionera, bilo kriminalaca, bilo mafijaša, bilo službenika ili građana koji su to sticali na suprotno predviđeno zakonskim normama i Ustavu Crne Gore. U nekim državama svijeta ovakvi zakoni se zovu antimafija zakoni. Dakle, ja bih i ovaj naš nazvao zakon protiv mafije, žargonski naravno, iako to nije njegovo ime, i mislim da će on u značajnoj mjeri pomoći da se borba protiv korupcije u Crnoj Gori i naravno organizovanog kriminala dobije puni značaj.
Potpredsjednik vlade očekuje da svi u parlamentu izglasaju ovaj zakon. Na pitanje kada očekuje da zakon bude usvojen, s obzirom da je rad parlamenta blokiran zbog bojkota najvećeg političkog subjekta, Demokratskog fronta, koji očekuje rekonstrukciju vlade, Abazović je rekao:
ja očekujem da se odblokira državni parlament, da se zakaže sjednica što prije vezano i za tužilački savjet i za ove akte koji su ostali i za budžet koji treba da se donese do 31. decembra. Neka oni koji ne dolaze u parlament i ucjenjuju popisom, ovim, rekonstrukcijom, petim, desetim, što je sve legitimno, neka oni objasne građanima zašto nema ovih zakonskih rješenja. Što se nas tiče, dok vlada Crne Gore funkcioniše, a ona funkcioniše u punom kapacitetu i upućuje akte prema Skupštini, oni će imati podršku, kao što imaju moju podršku u vladi, jer vlada ih utvrđuje, jeli, tako će imati podršku našeg kluba u Skupštini Crne Gore. Da kad se uputi Skupštini Crne Gore, ja očekujem podršku 81 poslanika. Volio bih da vidim koji poslanici nisu spremni da podrže ovakvo zakonsko rješenje i da čujemo argumente zašto nisu. Biće jako interesantno. Lično očekujem da će za ovaj zakon glasati svi. Mislim da bi to bio veliki doprinos i nekom društvenom konsenzusu.
Kada je riječ o samom zakonu, kako je objasnio državni sekretar u Ministarstvu pravde Boris Marić, lice za koje se sumnja da je nelegalno steklo imovinu moraće da dokaže legalnost sticanja, a ukoliko ne dokaže, imovina će postati državna.
Biće dovoljan osnov sumnje za otvaranje izviđaja. Nakon toga tužioci će moći da pokreću finansijsku istragu. Teret dokazivanja je na onome koje je nezakonito stekao imovinu. I on će morati da dokaže pred sudom da je zakonito stekao. Ako dokaže, dokazao je. Ako ne dokaže, ta imovina se oduzima i ide dalje upravi za imovinu. I dalje je to vrlo komplikovan postupak. Kad se pokrene finansijska istraga, imovina će biti zamrznuta. To će biti moćan mehanizam u borbi protiv mafije, u borbi protiv kriminalaca, bili oni javni funkcioneri ili članovi klanova. Znači, oni su u ovom mehanizmu, za ovaj mehanizam, potencijalni kriminalci.
Važna karakteristika ovog zakona je da onaj za koga se utvrdi da je imovinu nezakonito stekao neće odgovarati krivično, već će mu biti samo oduzeta ta imovina za koju bude utvrđeno nelegalno sticanje, saopštio je Ivo Šoć, savjetnik za pravna pitanja.
To je model koji se ne zasniva na krivičnoj osudi. Dakle, model koji ide na građanski postupak oduzimanja imovine bez obzira da li je lice osuđeno u krivičnom postupku. Dakle, ovo nije inkvizitorski zakon. Ovo je zakon koji garantuje, odnosno model koji garantuje stvaranje sistema koji će se efikasno utvrđivati imovina koja je nezakonito stečena i kroz sudski postupak oduzimati ukoliko se ne dokaže da je stečena na zakonit način. Dakle, značajno je naglasiti da se u tom postupku obezbeđena sva procesna prava koja podrazumiju pravo na pravično suđenje i zaštitu imovine.
Tu se ne krši pretpostavka nevinosti jer se ne dovodi u pitanje ničija nevinost.
Dakle, jednostavno ne vodi se postupak protiv toga lica, ne utvrđuje se je li ono krivo za bilo što ili nije. On je protiv imovine, znači, samo treba da kaže da li je stekao zakonitu imovinu ili ne. Znači, to je prošlo oduzimanje, rekoh, nego sad ne mogu sad ulazim detaljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je tokom boravka u Americi nakon susreta sa najvišim zvaničnicima te zemlje najavio da građani Crne Gore očekuju velike promjene. Novinare je zanimalo kakve. Dritan Abazović.
On će posjetiti Crnu Goru uskoro. Ja očekujem da prenese te poruke o kojima smo zajedno razgovarali u Vašingtonu. Mislim da će za građane neke stvari biti interesantne. Možda svi mi očekujemo da će se sve desiti u nedjelju ili 10 dana. Neće. Ali da li će biti, čini mi se, iznenađujućih pozitivnih pomaka, ja ih očekujem. I nekako ih i najavljujem, međutim nije do nas da to uradimo, niti da to prenesemo. U svakom slučaju, mislim da su stavovi američke administracije jasni i da su oni korisni za građane Crne Gore. Ja sam s time jako, jako zadovoljan.
Ali izvinite samo, na kakve ste vi politička iznenađenja mislili kad ste rekli iz Amerike da se one mogu očekivati?
To ćemo vidjeti čim se desi. Dakle, bit će jasno. Rekao sam sada da to ne možemo da očekujemo da će se desiti sutra ili za nedjelju dana, ali samo je ova činjenica da se posjeta dešava odmah i da će vjerojatno biti neke poruke prenesene. Mislim da će to ne biti jako korisne i da će, ja očekujem da se otvori možda i neka druga povoljnija perspektiva za sve građane Crne Gore.
Novembra posljednja,
da? Da, u toku novembra posljednja. Vrlo uskoro.
Bio to potpredsjednik vlade Dritan Abazović. A Janko Odović, generalni sekretar Ministarstva financija, o tome zašto taj resor nije produžio ugovor Aleksandru Damjanoviću, direktoru Uprave prihoda i carina.
Saradnja sa gospodinom Damjanovićem je bila jako dobra. Ministar financija je njega pozvao u svoj tim, postavio zadatke koje je on ispunio ili nije ispunio. Zaista je bio jako dobar za saradnju, ali prosto smjenjivost i neke novi ljudi koji treba da dođu i kojima treba pružiti priliku da ostvare rezultate su tu. Da li će ti ljudi da ispune svoje, odnosno da li će da ispune zahtjeve ministra financija, to jest vlade, ocjenjivaće se u narednom periodu. Ono što je bitno napomenuti je da je gospodin Damjanović i nova vršiteljka dužnosti Uprave prihoda i carina jutros objavili primopredaju u jednoj jako korektnoj atmosferi gdje je gospodin Damjanović i gospođi Petričić poželio sreću u daljem radu, tako da mislim da zaista se oko svega toga pravi jedno onako mnogo neke buke bez nekog razloga. Ja sam uvjeren da će gospodin Damjanović i u buduće imati mjesto koje će biti vrlo odgovorno u ovoj vladi i generalnoj administraciji.
Da li je dobra praksa, smjenjivost ljudi koji za sobom ostavljaju dobre rezultate? Da li je to dobra poruka javnosti? Ok, ako radite dobro, ističe vam mandat, doviđenja. Ili ćemo vam produžiti mandat i nastaviti taj pozitivni trend koji ostvarujete?
Pa da, pitanje je da li se sjeća trend pozitivnih rezultata ili će rezultati biti još bolji. Ajde da pružimo priliku drugim ljudima da pokažu rezultate, pa da vidimo da li će ti rezultati biti još bolji. Čovjek ne postoji nikakvo krivično djelo učinio, nije da bi ga mi razriješili po postupku koji je predviđen za razrješenje. Prosto, gospodin Damjanović je istekao mandat, pruža se prilika novim ljudima koji će tu da nastave taj posao koji je radio i nadamo se sa mnogo većim rezultatima.
Bio to Janko Odović, generalni sekretar Ministarstva financija.
Međunarodni šverc droge i ubistva povezana sa klanovima i dalje su tipična obilježja crnogorske kriminalne scene, saopštila Evropska komisija u posljednjem izvještaju u kome su popisane kriminalne aktivnosti kao i aktivnosti bezbjednostnih službi u borbi protiv organizovanog kriminala. 8 tona kokaina povezanog sa crnogorskim kriminalnim grupama zaplijenjeno je u inostranstvu. 13 ubistava povezanih s bandama dogodilo se u Crnoj Gori. 5 koja su uključivala crnogorske kriminalne grupe dogodilo se u inostranstvu, uključujući Španiju, Njemačku, Austriju i Grčku. Hapšenja vođa takozvanog Kavačkog i Škaljerskog klana, sprečavanje najmanje 5 ubistava. Više o razgranatosti mreže organizovanog kriminala u svijetu, a koja potiče iz zemlje od 620.000 stanovnika. Čitajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova razmatra zabranu rada srpskih klubova na Kosovu koji igraju u okviru Lige Srbije, potvrđeno je iz Kosovskog ministarstva kulture, omladine i sporta. Javlja Sandra Cvetković.
Odbojkaški klub Partizan iz Lipljana kod Prištine na Kosovu je registrovan pri Odbojkaškom savezu Srbije i takmiči se u okviru druge Lige Srbije. Međutim, vlada Kosova je 25. oktobra najavila da razmatra mogućnost zabrane aktivnosti ovakvih klubova. Ovaj klub je sa radom prestao 99. godine, da bi ga 2005. ponovo oživeo jedan od igrača Aleksandar Rašić, koji je danas direktor i kapiten tog kluba. Rašić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je bilo brojnih poteškoća oko organizovanja utakmica u kojima su oni trebali da budu domaćini.
Tada kad smo počeli da igramo, krenuli smo da igramo kao domaćini čak u Nišu, tamo nam je bio domaći teren, vremena smo se, ajde kažem, približili, pa smo igrali u jednom periodu u Kosovskoj Mitrovici kao domaćini, pa godinama unazad sada imamo jednu izuzetnu saradnju sa ljudima iz Zubinog Potoka, iz Sportskog rekreativnog centra Mokra Gora, gde godinama unazad sada igramo tamo kao domaćini.
Sportski klubovi koji na Kosovu funkcionišu u srpskom sistemu mogli bi biti zabranjeni u budućnosti. To je 25. oktobra najavio ministar kulture, omladine i sporta Kosova Hajrulo Čeku kao protiv meru na odluku srpskih vlasti da onemoguće učešće kosovskim bokserima na svetskom prvenstvu u boksu koje se održava u Beogradu. Zamenica ministra za kulturu, omladinu i sport Dauljina Osmani u izjavi za Radio Slobodna Evropa podlači da ova mera nije usmerena protiv srpskih kosovskih sportista, već da se zaustave paralelne sportske aktivnosti koje se odvijaju na teritoriji Kosova. Ti klubovi su članovi srpskih saveza i održavaju utakmice srpskih liga na teritoriji Kosova. To je ono što kod nas nije dozvoljeno. Možemo da imamo srpski klub na Kosovu koji je deo srpske lige, ali da svoje utakmice igraju u Srbiju, ali ne na Kosovu, navodi Osmani. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Saljihu kaže da kod njih nema niti jednog srpskog kluba koji se takmiči u okviru Kosovske lige, ali napominje da je bilo nekoliko pokušaja njihove integracije. Rezultata, međutim, nije bilo, kaže Saljihu, zbog pritisaka i pretnji.
Mi smo imali dva kluba srpske nacionalnosti, posle je to bilo mešano. U našem slučaju išli su vrlo dobro, posle izvesnog vremena imali su pritisak i zaustavili su svoj rad.
U srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu klubovi koji su registrovani pri Srbiji i takmiče se u Ligi Srbije. Primjera radi, na Kosovu funkcioniše Fudbalski savez Kosova i Metohije u okviru Fudbalskog saveza Srbije. Smešten je u Severnoj Mitrovici sa većinskim srpskim stanovništvom i rukovodi takmičenjima koja srpski klubovi sa Kosova igraju u okviru Lige Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ani nakon 10 dana otkako je rukometni klub Novi Pazar istupio iz Arkus Lige Srbije zbog incidenata na utakmici sa Crvenom zvijezdom, reakcije nadležnih nema. To je za Radio Slobodna Evropa rekao član upravnog odbora kluba Husein Memić. Sa njim je razgovarala Amela Bajrović.
Evo vidite i 10 dana, apsolutno se ništa nije preduzelo za 10 dana. Čak imamo takav utisak da je bukvalno kao zemlja bačena na ceo slučaj i da je to zakopano i da je to završena priča.
Rukometaši Novog Pazara istupili su iz najjače Lige Srbije jer su tokom utakmice sa Crvenom zvezdom u Beogradu vređani na nacionalnoj osnovi od strane navijača tog kluba koji su, između ostalog, skandirali osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, okačili parolu sa porukom u kojoj se Bošnjaci nazivaju poturicama protiv kojih će se boriti srpski rod i pevali šovinističke pesme. Sve to policija i domaći klub nisu sprečili.
Imali smo jednu sramnu reakciju da je Crvena zvezda kažnjena, citiram, zbog ubacivanja papirića 30.000 dinara. To je reakcija delegata koji je video samo papire na utakmici, a da je protiv Novog Pazara pokrenut postupak zbog odluke da se ne takmiči. To je jedina reakcija, sramna reakcija, nešto što bukvalno govori da smo mi u pravu, a to je da se, nažalost, ti pojedinci i ovo društvo još nije izlečilo od tog, od širenja mržnje prema drugim narodima koji nisu srpske nacionalnosti.
Memić je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su istupanjem iz lige želeli da stave tačku na česte uvrede navijača koje doživljavaju gotovo svi sportski klubovi iz Novog Pazara.
Nama je najviše krivo što smo to uradili, ali istupili smo iz lige zato što nismo hteli da se u Novom Pazaru to desi nama. Jer na onakve uvrede hala po sportova bi već na sljedećoj utakmici bila prepuna. Imali bi par hiljada ljudi i imali bi isto možda i gore nego ono što je u Beogradu. Ali to bi bila neka reakcija vraćanja i svaki klub iz Srbije bi bio Crvena zvezda.
On tvrdi da nadležni organi javnog reda i mira primenjuju godinama dvostruke aršine i da se nakon raznih incidentnih situacija na utakmicama hapse samo navijači bošnjačke nacionalnosti. Dodaje da su gotovo posle svake utakmice u Novom Pazaru štampa i mediji puni negativnih tekstova protiv njih.
Ja sam bio i turistički vodič. Sećam se dobro kad bi nas zvali da nas pitaju, kaže, da li je bezbedno dolaziti u Novi Pazar. Jer možete da zamislite sa čim se mi borimo. Ovo je jedini način, jer svaki put mi imamo poluratno stanje kada dolaze navijači Crvene zvezde ili Partizana. Cela magistrala se blokira, oni izlaze iz nek pijani, iz autobusa, psuju itd. Majke naše to gledaju po ulicama, policija ih nekako mirno sprovodi, oni se vraćaju. Jedini način je da toga više nema, to je da se ne takmičite.
Memić ističe da se rukometni klub Novi Pazar neće ugasiti, da će igrati prijateljske utakmice i čekati neko normalno vreme da nastavi takmičenje. Tvrdi da živi za dan kada će sa Delijama i Grobarima praviti dobre odnose kao 80. godina kada su Bošnjaci navijali za Partizan ili Crvenu zvezdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok princ Mohamed bin Salman pokušava da popravi imidž Saudijske Arabije, bivši visoko rangirani saudijski obaveštajac, disident, koji je pomogao Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv terorizma, izneo je nove optužbe protiv prestolonaslednika. Ovim nastoji da poveća pritisak na zapadne saveznike, ali i na kraljevinu da oslobodi iz pritvora članove njegove porodice, pišu svetski mediji. Bivši visoki saudijski obaveštajni oficir u egzilu rekao je u intervju za američku televiziju da je bin Salman psihopata bez empatije, optuživši ga da je želeo da ubije pokojnog kralja Abdullaha, naveo je List Times, ukazujući da su tvrdnje Sada al-Džabrija deo svađe unutar saudijske kraljevske porodice koja preti da stvori neugodnost SAD-u i drugim zapadnim saveznicima. Al-Džabri je godinama služio kao veza između zapadnih obaveštenih agencija i princa Mohameda bin Najefa, bivšeg ministra unutrašnjih poslova i šefa bezbednosti. U egzil je otišao kada je sadašnji prestolonaslednik, poznat kao MBS, izbacio bin Najefa iz linije nasledstva 2017. U intervju za CBS Al-Džabri izjavio da je 2014. godinu dana pre nego što je monarh umro prirodnom smrću, MBS rekao bin Najefu da želi da ubije kralja Abdullaha otrovnim prstenom iz Rusije. Al-Džabri je naglasio da je pretnja shvaćena ozbiljno, ali da je stvar rešena u okviru kraljevske porodice. On je rekao da će u slučaju njegove smrti biti pušten video koji bi razotkrio dalje tajne o bin Salmanu i SAD, što se prema oceni Timesa čini kao pokušaj da se izvrši veći pritisak na administraciju Josefa Bajdena i druge zapadne saveznike da deluju protiv bin Salmana. Navodi dugogodišnjeg saudijskog obaveštajca su najnoviji pokušaj pritiska na prestolonaslednika, naročito jer su dvoje Al-Džabrijeve odrasle dece u pritvoru u Saudijskoj Arabiji, navodno kako bi primorali svog oca da se vrati u zemlju, ističe Associated Press. Ako se vrati, Al-Džabri se suočava sa mogućim zatvorom ili kućnim pritvorom, poput njegovog bivšeg šefa princa Mohameda bin Najefa. Al-Džabri tvrdi da se MBS neće smiriti dok ga ne vidi mrtvog, jer se, kako je rekao, plaši njegovih informacija. Neki detalji navodne zavere za ubistvo Al-Džabrija, koji su opisani u sudskim parnicama u SAD i Kanadi, već su ranije objavljeni. ali intervju američkoj televiziji predstavlja prvi put da je bivši saudijski obaveštajac javno govorio o svom razilaženju sa princom Muhamedom, ukazuje Guardian. Al Jabri je rekao da ga je 2018. posle ubistva Kašogija saradnik upozorio da je saudijski tim specijalaca krenuo u Kanadu da ga ubije i da je upozoren da bude što dalje od bilo koje saudijske misije u Kanadi. Kraljevina je ranije negirala da je pokušan atentat na Al Jabrija, ali je također negirala i da je ubistvo Kašogija naručio princ Mohamed. Međutim, procjena američkih obaveštenih službi zaključila je da je ubistvo odobrio prestolonaslednik, ističe taj list, napominjući da ozbiljne optužbe o MBS dolaze u trenutku kada Saudijska Arabija nastoji da poboljša svoj imidž širom sveta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Iako su ustaški pozdravi i simboli u Hrvatskoj zabranjeni i protivustavni, u praksi se toleriše prilikom komemoracija pripadnicima stranačke paravojske HOS, koji su ustaški pozdrav imali u simbolu na uniformi. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Izjava novoizabranog predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske Radovana Dobronića kako je ustaški pozdrav za dom spremni nedopustiv u bilo kojem obliku izazvala je oštre reakcije desne opozicije, ali i skeptične komentare dijela struke. Po tim su pokličem ljudi bili ubijani bez ikakvog povoda i razloga, to je civilizacijsko, a ne ideološko pitanje, obrazložio je Dobronić svoj stav u razgovoru za Jutarnji list. Desničarski oporbeni Domovinski pokret poručio odmah Dobraniću ne diraj svetinje, podsjećajući da je u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih poginulo preko 700 pripadnika stranačke milicije HOS, Hrvatske stranke prava, koji su taj pozdrav imali u svom simbolu na uniformi. Sudac Visokog prekršajnog suda Ivan Turudić kazuje pak medijima da je to par excellence ideološko pitanje, jer se korištenje ustaškog pozdrava i znakovlja kažnjava prekršajno, a ne kazneno, prekršajni slučaj teško doći pred Vrhovni sud. U pravu su i Dobronić i Turudić, kazuje za naš program predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji kaže da upravo oštra reakcija desnice govori da se radi i o ideološkom pitanju.
Jasno je da je ideološko pitanje nešto što bi u normalnoj zemlji trebalo biti civilizacijsko. Ja mislim da je to što je on rekao važno, jer je, kako je to ideološko pitanje kod nas, najvažnija stvar promjena javnog mijenja. I kad se to stvori, a predsjednik Vrhovnog suda sigurno ima veliki utjecaj na to, onda će se to riješiti.
Dobranić je 25. listopada na novinarsko pitanje iznova komentirao svoj stav kako je ustaški pozdrav nedopustiv u bilo kojem obliku i da je to civilizacijsko pitanje.
Nema se tu dalje što razgovarati, rekao sam, znači točno ono što je, nikako to nije ideološko pitanje, trebamo slijediti primjere svih razvijenih zemalja, znači sve stranke, lijeve, desne i tako dalje, koje normalno sudjeluju u parlamentarnom životu, ne smiju imati nikakvih problema sa osudom takvih svih simbola koji se povezuju sa nekako ovakvim sistemom koji je bio za vrijeme NDH. To nikakve veze sa Hrvatskom nema i nema potrebe na to opće gubiti vrijeme više.
Pusić nije želio špekulirati kada će javno mnijenje shvatiti da su ustaški pozdravi znakovlje nedopustivi.
Kad će se sad dogoditi, ne znam. Mi to pokušavamo 30 godina, nevladne organizacije očito nemaju dovoljno utjecaj.
Radovan Dobranić izabran je za predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske 15. listopada na prijedlog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Za njega je glasalo 120 od 123 prisutna zastupnika. Protiv su bili samo zastupnici desničarskog oporbenog Domovinskog pokreta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Zemljama Zapadnog Balkana potreban je odlučni i jasni podsticaj za evropske integracije i zaštita regiona od malignog uticaja trećih strana, ocijenio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U Crnoj Gori oko 15.000 djece nije primilo MMR vakcinu, rekao viši konsultant za zdravlje u predstavništvu UNICEF-a u Crnoj Gori, Senad Begić. U Crnu Goru stiglo 100.000 Sinovac vakcina kao donacija Turske. Izglasane preporuke da se vakcina proizvođača Pfizer-BioNTech može davati djeci od 5 do 11 godina. 11 osoba ubijeno u napadu na selo u Iraku.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.